Aptauja par laulību bija viena no Labklājības ministrijas plānotajām aktivitātēm ģimenes politikas pamatnostādnēs un rīcības plānā. Aptaujas jautājumus un atbilžu variantus sagatavoja ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamentā strādājošie, konsultējoties ar kolēģiem citos departamentos, stāsta Labklājības ministrijas pārstāve Marika Kupče.
Mēs sagatavojām kopā ar nevalstiskajām organizācijām asociāciju ģimeni, Latvijas ģimenes plānošanas seksuālās veselības asociāciju Papardes Ziets, biedrību resursu centrs sievietēm Marta, Latvijas sistēmisku un ģimenes psihoterapeitu biedrību. Nu, mēs nepieaicinājām ekspertus metodoloģijas izvēlei un izstrādei, aptaujas nepieciešamību paredzēja rīcības plānā uzdotais uzdevums, un tas jautājums saturs bija veidots, balstoties uz ikdienas darbā saņemto informāciju.
Aptauja sākās decembra vidū un noslēdzās janvāra beigās. Uz jautājumiem atbildēja ap 2500 cilvēku. Tā norises laikā izpelnījās kritiku no Latvijas sociologu asociācijas.
Nu, teiksim, es saprotu to mūsu pareizējo situāciju ir valsts iestādēm, kad tie līdzekļi ir tik, cik ir, un naudas pētījumiem praktiski nav. Bet ja iegūst datus ar nedrošām metodēm, tad tie dati faktiski nav uzticami un tad tādus labāk nelietot.
Latvijas sociologu asociācijas vadītāja Baiba Bela vispirms jau atgādina aptaujas mērķi – iegūt Latvijas iedzīvotāju un jo īpaši jauniešu viedokli. Tā kā aptauja bija plānots izmantot politikas veidošanai, tad vajadzētu tomēr reprezentatīvu Latvijas iedzīvotāju aptauju, ko veido profesionāļi, uzsver sociologi. Tāpat arī aptaujā izmantota pašizlases metodi un dati iegūti aptaujā internetā, turpina Bela.
Un tā problēma ir, kad pirmkārt aptaujā var piedalīties tikai tie, kas izmanto internetu, tikai tie, kurus sasniedz ziņa par šādu aptauju, un treškārt tikai tie, kur tiešām ir ieinteresēti piedalīties šādā aptaujā. Un trešais ir arī, tur bija ļoti būtiski trūkumi jautājumu un atbildes formulējumos.
Arī Saeimas sociālo lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barči no Zaļo un Zemnieku savienības norāda, ka politikas veidošanā būtu jāizmanto profesionāļu veikti pētījumi.
Nu, acīm redzot, tādi jautājumi ir jāuztic pētniekiem, nevis pašiem ministrija darbiniekiem. Man šķiet, ka, nu, ja ir skaidri un gaiši, ka nav tās kapacitātes un nav varbūt arī izpratnes īsti, nu, kādēļ darīt darbu to, ko citi izdara daudz labāk, es nezinu.
Saņēmus Latvijas sociologu asociācijas kritiku, Labklājības ministrija nolēma nepubliskot aptaujas datus un tos neizmantot rīcības plānu un politikas veidošanai. Tos ministrija pieņemšot zināšanai.
Nu, kuri problēmas? Problēma ir tā, ka mēs noskaidrojam, kāds ir sabiedrībā jauniešu viedoklis. Tendences viedoklī.
Tā Labklājības ministrs Uldis Augulis no Zaļo un Zemnieku savienības atbild, jautāts, vai ministrija viņaprāt rīkojasies pareizi pati veicot aptauju.
Mums nauda pētījumiem ir ierobežot, vai teiksim tā, vispār nav. Un tas, kas ir mums svarīgi, lai mēs kaut kādas tendences varētu novērot, tad mums ir jāveic kaut kādas darbības, tik cik mēs paši esam spējīgi, jo publiskā nauda mums, teiksim, tādiem tēriņiem nav šobrīd. Kas attiecās nākotnē, nu, visdrīzāk, kad kaut kas līdzīgs kā aptaujas, ekspresa aptaujas, nu, būs jāveic, lai mēs varētu noskaidrot vismaz tās tendences, kādas sabiedrībā ir. Un, protams, tad, ja ir mums jau redzams kaut kādas tendences, ko mēs gribam pārbaudīt, un tad jau mums ir jāveic padziļinātāki pētījumi, lai mēs varētu, nu, precīzi izmantojot sociologus, socioloģiju, lai mēs to varētu vispār izdarīt.
Labklājības ministrija cerības liek uz kādu drīzumā plānotu pētījumu, kur datus varētu izmantot politikas veidošanā. Pērnā gada nogalē Saeima piešķīra pārsauru koordinācijas centram 20 000 eiro pētījumam par nereģistrēto laulību problemātiku. Centrs plāno martā izsludināt iepirkumu pētījumu veicējiem. Te gan jāatgādina, ka pērn notāru dienās pētījumu centrs SKDS prezentēja savu pētījumu par to, kāda ir iedzīvotāja attieksme pret laulības institūciju un kāpēc cilvēki dzīvo kopā nereģistrētās partneru attiecībās. Pārsauru koordinācijas centra pētījums būšot plašāks, ietverot arī ekspertu viedokļus un tiesisko regulējumu. Laura Dzērve, Latvijas Radio.